halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa isniin 12 bisha September 2017 idaacadda saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa aniga oo Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Ahmed Iman. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamkana waxaa ka mid ah warbixinaan ku eegayna 16 sano kadib weeraradii argagixisay lala beegsaday magaalooyinka New York iyo Washington DC 12 September 2001.
Tusaale ahaan, muslimiintu markay dhoofayaan ama soo galayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay oo iyaga si goona in loo baaro ama si gooni a loo beegsado. Qaybta labaad ee kale uu ku yeesho oo markiiba la fahmi karo waxa weeye September 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaasoo kale, wax dhibaho weyn lagalama kulmi jirin. laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto oo marka dambe ay noqoto maxkamad iyo koorti inaad aado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu idinka hayno maamulka xarunta horumarinta waxbarashada iyo xuquuqda aasaasiga ah ee dadka la haybsooco ee magaalada Hargeysa oo qayb weyn ka qaadatay sidii dadkaasi bulshada inteeda kale ula jaanqaadi lahaayeen.
waxqabadkayga waxa weeyaan inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taaganta kale aadam ay qabato. waxaa ka mid ah aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rightska, sidoo kale aadam waxay gacanta ku hayaan ilaa iyo 25 qoys oo danyara ee urur hiil la yiraahdo Sweden ka dhisan. soo
dhanaca heesahana waxaanu idiin haynaa saaka
waxaan oo habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diri.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegay in sannad walba in ka badan 800,000 oo qof ay iskood isku dilaan dunida oo dhan. ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. in ka badan 3 million oo qof oo ku nool gobolka Florida ayay korontadu ka maqnaytan iyo habeenkii xalay kadib markii ay ku dhufatay duufaanta Irma oo cagta marisay inta badan xeebaha gobolkaasi iyadoo ku socota xawaare dhan 200 oo kilomitir saacadiiba. duufaantan Irma ayaa dhintay xawaareheeda iyadoo u soo dhaqaaqday dhinaca waqooyi iyadoo soo marayso gobolka saddexaad ee ugu dadka badan dalka Maraykanka. axaddii shalay waxaana ilaa iyo hadda xawaaraha duufaantaasi ay ku socoto lagu qiyaasay 165 kilomitir saacadiiba. duufaantan ayaa ku dhufatay magaalada Florida aroortii shalayto oo axad ahayd iyadoo awooddoodu aad ay u xoog badnayd. habeenkiina waxa ay ku soo dhawaatay magaalooyinka Tampa iyo San Petersburg, labada magaalo ee ugu waaweyn agagaarka gacanka Tampa. waxaana la filayaa in duufaantan roobabka wata ay soo gaadho amaba ay roobkaasi gaadhaan cabirka lagu qiyaaso roobka ee 3 mitir. duufaantan ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata Tampa muddo 100 sannadooda.
Donald Trump ayaa markii ugu horreysay isagoo madaxweynaha waxa uu hoggaamin doonaa xus ay bulshada dalkan Mareykanka u sameynayso weeraradii argagixisay September 11-keedii ka dhacay New York iyo Washington DC. Trump waxa uu xusayaa 16 sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii argagixisay ee ugu xumaa ee ka dhaca dhul Mareykan taariikhda dalkan, waxaana munaasabad lagu xusayaa lagu qabanayaa aqalka cad iyadoo saacaddu markay tahay 8:40 la aamusi doono, markaasi oo ku beegan markii diyaaraddii ugu horreysay ee argagixisadu ay afduubeen ay ku dhacday xarunta ganacsiga adduunka ee New York. diyaaraddii labaad ayaa iyana ku dhacday dhismaha labaad ee xarunta 3:20 kadib iyadoo sarihii dhaadheeraa ay uuro iyo holac qariyeen. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in madaxweyne Trump uu gelinka dambe ee maanta Isniina uu ka qaybgeli doono xus lagu sameynayo wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka oo ka mid a meelaha diyaaradaha la afduuba ay ku dhaceen. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa isna u safri doona magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay ka dhacday ama ay ku soo dhacday diyaaraddii kale 4 ee lasoo afduubay, waxaana la rumaysan yahay in ay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa isku dayeen inay diyaaradda la wareegaan markay arkeen afduubayaasha oo midi la dhex wareegaya diyaaradda, waxaana la rumaysan yahay in diyaaraddaasi ay ku soo jeeda aqalka cad ama Kongareska.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkan wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Sidaasi aad warkaba ku maqlayseen, 16 sannadood ayaa ka soo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee 11-kii Sebtembar 2001 ka dhacay dalkan Mareykanka, kuwaas oo loo adeegsaday diyaarada rakaaba oo lagu weeraray daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonka ee duleedka magaalada Washington DC. Weeraradaasi ayaa ka tagay raad mahadha ku noqday dad badan oo eheladoodii ku waayay weerarkaasi iyo wadamadii ay saameysay amaba lagu qaaday dagaaladii amaba duulaanadii weerarkaasi kadib. Haddii aynu si gaar ah u fiirino muslimiinta Mareykanka iyo sida ay weeraradaasi u taabteen, waxa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iman.
Weeraradii 9/11 ama 11-kii Sebtembar waxaa geystay 19 nin oo muslimiin ahaa, kuwaasoo 15 ka mid ah ay ka soo jeedeen dalka Sacuudiga, labana ay u dhasheen Imaaraadka, halka mid uu u dhashay dalka Masar, kan kalena uu u dhashay dalka Lebanon. Waxaana ay taasi kicisay dareenka dadka Mareykanka qaarkood oo u arkayay duulaan ay rag argagixisa oo Islaama ay ku soo qaadeen dalkooda. Aradii dadka ayaa waxaa ka dhashay falcelin waxyeelo loogu geystay dad muslimiin ah iyo kuwo lala xiriiriyey oo loo maleeyey. Muslimiinta Mareykanka ayaa kadib dhacdadii 11-kii Sebtembar waxaa soo wajahay walwal iyo cabsi ku aadan in ay dadka Mareykanka ayaan muslimka ahayn nacrada kala dul dhacaan muslimiinta kale ee Mareykanka ku nool. Sidoo kale waxaa dadka muslimka ah culaysi ay ka soo food saareen dhinacyo kala duwan oo nolosha ah sida safarada. Waxaa kale oo la soo saaray sharciyo kala duwan kuwaasoo adkeeya nolosha dad badan oo soo galooti ah iyo kuwa safraya. Garyaqaan Amin Haaruun oo kamid ah sharciyaqaanada ka shaqeeya arrimaha soo galootiga iyo socotada ayaa ka waramaya waxyaabaha isbedelay dhinaca sharciyada marka la eego iyo dadka soo galootiga ah kadib dhacdadii 11-kii Sebtembar.
Waxaa kamid ah in la xadiday tirada ka imaanaysa wadamada muslimka iyo qaxootiga dalkan Mareykanka soo galaya. Waxaa xusid mudan in dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falkii lagu qarxiyey daarihii waqtigaas 2001-kii in ay dhammaantood ahaayeen dad soo galooti ah, taas oo maarag dad badan oo baarlamaanka Mareykanka iyo dowladdu ay aad uga hadashay in uu dabacsanaa waqtigaas sharciga soo galootiga. Waxaa la bilaabay in lasoo saaro shuruuc hor leh, waxaa la bilaabay in dib u eegis lagu sameeyo qaabkii dadka waddankan Mareykanka imaanaya loo soo baari jiray, in muddo ahna markii u horeysayba waxaa la joojiyey dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo gelayay dibadda, gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee laga keeni jiray xeryaha qaxootiga ayaa la hakiyey. Xataa dadkii maaragtay ku soo baasay interviewyada iyo soo maray falajugaha ahaa in maaragtay ay gebi ahaan la hakiyey, maadaama oo arrintani dhacday si sharciga dib u eegis loogu sameeyo. Ilaa haddana runtii sidii oo uma soo kabanin ilaa waqtiga laga bilaabo weli kuma noqonin heerkii uu joogi jiray waqtigii hore kale, inkastoo hadda waxsiyo dabcayaan. Marka saameyntaas ayay ku yeelatay xagga sharciga. Waxaa lasoo saaray in maaragtay la adkeeyo imaatinka soo galootiga, gaar ahaan imaatinka soo galootiga muslimiinta ah.
Dad badan ayaa aaminsanayn dhacdadii 11-kii Sebtembar marka laga soo tago dadka ay heladooda ku geeriyoodeen ay saameyn aad u badan u geysatay dadka muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka ama siyaabaha kala duwanba ugu xiran dalkan. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah mashaa'iqda dalkan Mareykanka ku nool ayaa ka waramaya sida weeraradii 11-kii Sebtembar ay u saameeyeen muslimiinta dalkan.
Walaal, arrintaasu markii aad fiiriso siyaabo kala duwanba muslimiinta ugu yeeshay dhib, tusaale ahaan muslimiinta markay dhoofayaan ama soo galayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay iyaga si gooni ah in loo baaro ama si gooni ah loo beegsado. Arrintaasu waa qeyb weeye. Qeybta labaad ee kale uu ku yeeshay oo markiiba la fahmi karo waxa weeye, Sebtembar 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaas oo kale, wax dhib ah weyn lagalama kulmi jirin. Laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto marka dambe ay noqoto maxkamad iyo koortii inaad aado. Taana waa qeyb kale weeyaan. Qeybta saddexaad ee markiiba la dareemi kara waxa weeye, waxaan loo bixiyey muxuu ahaa psychological warka ama turaamada oo mar la'aala markii dhib laga sheego Mareykanka, qofka muslimka waxa markiiba kusoo dhacaya naxdin iyo walwal ilaahay oo arrintan qof muslim ha ka dhigin, taasuna waa mid kaleeto oo iyaduna markiiba saameynteeda leh. Waxaa kaloo la xusi karaa oo la arki karaa isdhexgalkii bulshada iyo wada noolaanshihii iyo is-aaminaadii iyada lafteeda inuu dhaawac fara badan u geystay, oo dadka muslimiinta ah in fara badan in muxuu ahaa ay iyagu dadka isbaraan, iyagu yidhaahdaan annagu waxaan ma nihin, in fara badan aada iyo aada ay xil ama shaqo dheeraada ay ku noqonayso.
Waxaa mar qura isbedelay sharciyada hay-adaha ammaanka, kuwa maaliyadda iyo safarada ama soo galootiga, waxaana halgan adag iyo hubin loo garay dadka saddexdaasi qayb la xiriira. Waxaa cunna qabatayna lagu soo rogay shirkado iyo shaqsiyaad la tuhmay. Waxaa si gaara loo hubinaya dadka ka imanaya goobaha qaar iyo kuwa safarada dibadda ah galaya. Sharciyada sida weyn u dhaqangalay kadib weerarkii argagixisa ee 11 Sebtembar waxaa ka waramaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
wax badan bay bedeshay runtii. sidaad ka warqabto 9/11 markay dhacday Mareykanka, ma aha shuruucda kaliya, maahe sida waddankan u qaabaysan yahay oo dhan baa isbedeshay. masalan waxaa isbedelay siday uga macaamiltamayaan caalamka oo dhan baa isbedeshay, ama ha noqoto xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo dadka u kala socaalaya oo dalalkaas iyo Mareykanka kala aadaya, ama ha noqoto shuruucdii gudaha oo dadka maaragtay sida lagu soo gelayo iyo sida lagu joogi karo iyo sida laysu baarayo iyo sida dadku markii ay waddankan yimaadaan loo dabagelayo ama loola macaamiltamayo iyo xushmada ay ku haysan jireen dalka gudihiisa iyo siyaabihii loo arkayay iyagoo weliba loo fiirinayo jinsiyadaha iyo dalalka ay ka imaanayaan iyo meelaha loo malaynayo inay khatartu ka timaado oo shuruuc badan oo waxaa la sameeyey masalan hay-addii ugu weyneyd oo la yiraahdo Homeland Security ama hay-adda amniga gudaha oo dalka oo runtii aada iyo aada u midaysay baarista iyo mukhaabaraadka iyo sida dadka maaragtay ama dokumentiga isticmaalka ha noqdo ama dabagalka lacagaha ha noqdo sida xawaaladihii iyo dadkii maaragtay lacagta diriyay oo la dabageliyay oo laga baqayay in loo isticmaalo inay amniga khalkhal geliyaan iyo waxyaabo badan oo saas oo kale. Marka dhinac kasta iska bedeshay dhaqaale iyo lacag iyo socdaal iyo joogista dalkan sida lagu soo galo.
Isku soo wada duubay inkastoo weerarkii 11 Sebtembar uu ahaa weerar lagu soo qaaday dalkan Mareykanka guud ahaan, kumanaan kunna ay ku dhinteen, haddana dhanka kale waxa uu noqday mid si gaara wax uga bedelay nolosha dadka muslimiinta ah iyo dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaana kuwa ku nool dalkan Mareykanka iyo kuwa usoo safraya intaba.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in sanad kasta 800,000 oo qof ay si iskooda isku dilaan dunida oo dhan, waxaana 10-ka bisha Sebtembar oo shalay ahayd ay ku beegnayd maalinta loo aqoonsaday maalinta wacyigelinta ama ka hortagga dilka ay dadka naftooda u geystaan. waxaa la isla gartay doorka warbaahinta ay ku leedahay sidii dadka loogu baraarujin lahaa inaanay naftooda ku dhagaroobin. wariyaha V O A-da Lisa Shrine ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Sahre Cidla Nuur ayaa soo koobaysa. qaramada midoobay waxay sheegtay in 40 ilbiriqsiba dunida hal qof isku dilo, 20 kalena ay isku dayaan inay isdilaan. dadka isku daya inay isdilaan amaba nafahooda ku dhagarooba waxay u badan yihiin dhallinyaro da'doodu u dhexaysa 15 jir ilaa 29 jir. 87% dadka nolosha la culooba ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa uu meel dhexaadka yahay. wadamadaasi oo la sheegay in xanuunada maskaxda raadeeya ku badan yihiin sida fikirka badan, isku buuqa, walbahaarka iyo isticmaalka maandooriyayaasha kala duwan. WHO waxay sheegtay in warbaahintu kaalin muuqata ka qaadan karto wacyigelinta in laga hortago in dadku nafahooda la culoobaan iyo sidoo kale soo bandhigidda xeelado ay dadku kaga gudbi karaan marxaladaha adag ee nolosha soo wajaha. Alexandra Flashman oo ku takhasustay cilmiga sayniska ayaa VOA-da u sheegtay in warbaahintu qayb libaaxle ka qaadan karto sidii dadku uga bixi lahaayeen cuqdada laga qabo ka hadalka xanuunada maskaxda saameeya iyo sidii ay dadku da' kastoo ay yihiinba ugu dhiiran lahaayeen inay iska daaweeyaan amaba la taliyayaal raadsadaan haddii ay dareemaan xaalad nafsi ah.
It is also important to stress that the encouragement to work with the media and not
waxa kala oo muhiim ah in warbaahintu ay soo bandhigto sidii ay dadka ugu dhiirigelin lahaayeen inay la shaqeeyaan warbaahinta oo ay ka hadlaan mashaakilkooda oo aan lagu koobnaanin oo kaliya ciwaano lagu soo qorayo waxa hal la sameeyo ama waxa aan la sameyn qaramada midoobay waxay sheegtay habab kala duwan oo badanaa ay dadku u adeegsadaan inay istilaan sida dad isteldala kuwa isa sumeeya kuwa iskuba iyo qaabab kale oo ay dadku isku dilaan waxaana laga digay in warbaahinta lagu soo bandhigo sawirada muujinaya dadka istilay WHO waxay warbaahinta ku boorisay inay arrimahaasi ka qaataan mas'uuliyad wax ku ool ah
warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalines ah Raciid Lanuur ayaa noo soo koobaysay
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Hargeysa waxaa ka jirta xarun lagu magacaabo Aadam oo loogu talagalay in kor loogu qaado tayada waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada la haybsooco xaruntan ayaa deeq waxbarasho oo lacag la'aan u raadisa ardayda ka soo jeeda bulshadaasi ee danyarta waxana ilaa hadda mas'uuliyiinta xaruntaasi sheegeen inay waxbarasho dugsi sare ilaa heerka labaad ee jaamacadda ay gaarsiiyeen arday badan oo qoysas danyara ka soo jeeda wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay gudoomiyaha ururkaasi ama xaruntaasi Aadam oo magaciisa la yiraahdo Khadar Jirde Saciid
barta looga waran waxqabadkiinu muxuu yahay
Aadam han waxqabadkayagu waxa weeyaan waxay u aasaa loo aasaasay baa u taagantay dhalinyarada inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taagantay
waxyaabaha kale qabtaan maxkamada
yaalada kale Aadam ay qabato waxa kamida Aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rightska oo ah xuquuqadkii madaniga ahayd waxa dhacda Aadam inuu inta badan ardayda hadii yihiin agoon
Aadam maxay u taagantay
Aadam waxay u taagantahay oo markii hore aanu sameeynay markii aanu magaca u raadinaynay in joog waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min Aadam wa Aadam min turab waxay sheegaysaa sinaan marka magacii Aadam no nabiyada Aadam ka tafirmay ayaanu waxaanu sameeynay kelmad isku xidheeso marka ingiriisi ahaan loo soo gaabiyana ay noqonayso Academy for Development and Advocacy of Minority
macnaheedu yahay akadeemiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay
si fiican waxa jirta waxyaalaha wax qabadka hadii aan midmid u taabto Aadam 80 arday oo dadka laga tirada badan yahay agoona ayaa bishaas 2 sano kor ku wareejinay oo ay kafaalo qaadatay bishaas agoon ahaan loo diiwaan geliyay sidoo kale Aadam waxay gacanta ku hayaan oo Birmingham oo bil walba urur hiliraado Sweden ka dhisan soo ilaa iyo 25 qoys oo danyara oo Aadamna ay wakiil uga yahay ururkaasi way soo dhaxmariyaan wixii ardayda ama dadka ay dhaleen inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada iyo asaasaad
marka waa samafal iyo waxbarasho guud ahaan markada
ha hadii laga hadlayo bulshadan aanu ka soo jeednaa dhan walba markii hore way ka habsameen haday tahay siyaasada haday tahay waxbarashada haday tahay horumarka
sidaad sheegtay dhinacyo kala duwan baa loo tiriyay in laga habsamay idinku dhalinyar soo rusataa tihiin intaan ogaa tirabay laashan gudoomiyaha Soomaaliya Academy-gan dulucda ama waxa idin muuqday ee ka qabanayseen dhaqdhaqaaqiinan ama ololeyntan marka laga hadlayo xuquuqda madaniga ah muxuu yahay
wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqaasi kulli wuxuu ahaa xuquuqdii naga maqneyd sidii aanu heli lahayn ayuu baan isku urursanay dhalinyaradii intii aan isku bidaynay inaan aqoon lahayn ama jaamacadaan ka soo baxnay taasana sababtay in dhalinyaradeedii isbartaan bulshooyinkii kale oo markii aanu asaasnay ilaa 40 aan ahayn maanta xafalilla xamdi deer ragii ka soo baxay waa ragga hormuudka waa maanta bulshada Aadam
maxaa la taaban karaa ma tilmaami kartaa ay ka qabatay marka xuquuqdii madaniga laga hadlayo aad leedihiin waxaan tusaale ugu noqon karnaa bulshooyinka sida magaciina ka muuqata inaan cidina cid ka sareyni
ay marka shakhsiyan aad u aadaamintid aqoontiina aad yeelatid ka kale maanta ay dhalinyarada aad meel isku ku timaadaan marka la average-kiisa istaagtaan marka aad ogaatiin inaanu ka aqoon badnayn ka karti badnayn kulli waxaad ku dhiiranaysaa wax walba inaad qabatid laakiin haddaan aad aqoon lahayn dee dhalinyaradii waad ka habsantay dhalinyaradu waa ka hadlay ragga ugu badan inta ugu badan imika waa master PhD ba way ku socdaan inay gaaraanba waxaanu yaaladaanu qabano xakamida imika waxaanu wadnaa inaanu xirfadii bulshada aan dib ugu soo noqono oo iskiiliskii xirfadii bulshada lahayd aanu kor u qaadno aanu kaabno aanu dhiirigelino aanu sameyno muxuu ahaa mashaariica u dalbano sidii aanu kor ugu qaadnayn iskiiliskii bulshada waayo wadaarki kartaayo maanta de iskiiliskii ciriiri buu noqday
halkaas aynu saafno iskiiliska markaad ka celcelisay macnaheedu waxaad ka wadaa xirfadii gacanta laga qabanayay ha noqoto ama tumaalidii ama timajaridii ama kuwii la xidhiidhay sida la ogyahayna warshada maxalliga ama wax soo saar ee gudahaan soomaalida waxa weeyaan tumaalka iyo bartunka iyo agabkii loo baahnaa arintaasi maxay tahay xirfadda idinka qorsheysan ama imika qabanaysa
waxa weeyaan waad aragteen oo dee imika xirfadii intii ugu badnaa suuqa ay kasii baxaysaaba oo dee timajaridii dee imika etoobiyaan baaba yimid wadanka oo ku haysta tumaalidii sidoo kale iyadana dee waxa batay agabkii spare partiska dibadda laga keenay oo wixii wadanka lagu sameeyay waa uu yaraaday ba oo beero kale wixii lagu xagaafi waad garanaysaa dee imika waa la soo dejiyaaba markaasi taasina uga baxdo dadkan bulshadan ee xirfadoodina u noolaato waxaan isku daynaa inaan mashaariic badan ku dalbano falila alxamdi waa jiraan mashaariic ay imika aan bilaabi doono dhawaan waxaan qabanaynaa skilliskii qayb ka mid ah ayaa la barnaamijgelinayaa maalgelin lagu sameynayaa dib xirfadii loo train gareynayaa lana siinayaa muxuu ahaa businessna loogu furayaa
kaasi wuxuu ahaa Khadar Jirde Siciid oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Adam wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
subax wanaagsan dhegeystayaal markana waa ciyaarihii iyo wariyaha Maxamuud Mascade
waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska xaaladdii shalay laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Burnley iyo hal iyo eber kaga badisay kooxda Crystal Palace goolka kooxda Burnley waxa uu sameeyay ciyaaryahan Chris Wood ciyaartu markay socotay 3 daqiiqo oo kaliya guuldaradan soo gaaraysa kooxda Crystal Palace ayaa guuldaradii afraad ee soo gaarta tan iyo markii ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkani ay bilowdeen bishii tagtay ee Agoosto kooda kubada cagta ee Crystal Palace macallinka laydiye ee Frank de Boer ayaa waxa leeyahay waxa haatan soo food saaraya culays aad u fara badan oo suura gelin kara inuu shaqadiisa ku waayo macallinka kooda kubada cagta ee Crystal Palace Frank de Boer ayaa isagu waxa uu ahaa barisamaadkii ciyaarihan ku wanaagsan ciyaarista kubada cagta wayhiisii tababarnimaduna wuxuu ahaa nin guulo gaaray ayaa sheegay horyaalka dalka Ingiriiska oo imaashihiisu aanu ahayn mid sahlan qabsigiisuna waa adag yahay ayaa waxaad moodaa haatan in macallinkani uu wareeriyey oo isagii kooxdiisu ay isfahmi laayeen inkastoo kulankii ay dheeleen shalayto uu ahaa kulan kooxdu ay ciyaar wanaag soo bandhigtay isla markaasina ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara Crystal Palace ee Benteke uu suura gelin karay inuu kooxdaasi guulu keeno isla markaasina uu khasaariyey fursado uu 3 koob ku dhalin karay si kastaba ha ahaataba macallinka Frank de Boer waxa soo wajahay culays kaga imaanaya taageerayaasha iyo bahda midiyaha horyaalka dalka Ingiriiska inuu ku jiraa iyo kulamadii xalay la ciyaaray waxa Newcastle United hal iyo eber kaga badisay Swansea City macallinka kooxda kubadda cagta Newcastle United Benitez oo xanuun kaga maqnaa isla markaasina isbitaal ku jiray ayaa guushan waxaad moodaysaa in ay xoogaa ka yara qabsadinayso xanuunka uu dareemayay waxaan ahaa tana kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay guushani u tahay guul wanaagsan maadaama xilli ciyaareedkan ay ka mid ahayd kooxaha guuldarooyinka dariska la ahaa waxayna ahaa tana guushan ay Newcastle gaartay ay kor u soo qaadaysaa dhibcaheeda oo 6 dhibcood ay ahaata Newcastle timid kooxda Newcastle United ayaa tan iyo markay ku soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska waxaa soo baxayay isfahamwaa ka dhexdhexeeyay macallinka iyo milkiilaha kooxda kadib markii macallinku uu codsaday lacag uu ciyaartoy ku soo iibsado isla markaasina dalabkiisa aan milkiilu uu ka aqbalin si kastoo ay tahaba Newcastle United guushaydan ayaa culayska taageerayaasha ay ku hayaan milkiilaha hoos u dhigaysa horyaalka dalka Talyaaniga haddii aan jaleecana Inter Milan ayaa guuleheedii iyo xarragadii ciyaareed ee kubadda cagta wali sii wadata laba iyo eber waxay ku martay kooxda dhawaantan ka timid ciyaaraha heerka labaad ee Spal iyo Milan Atletico labadan gool ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa waxaa dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta rigoore heshay ciyaaryahan Mauro Icardi oo toddobaadkii lasoo dhaafay qarankiisa Spain aan idaahda ee Argentina u ciyaarayay oo goolna saxiixay qaybtii labaad ciyaaryahan Ivan Perisic milka reer Croatia ayaa goolka labaad ku saxiixay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan لانا فضول اي لبي هل كجبر يسكال يري كرتونه هل يبر اي كمرتي هلس برونا فيرنتينا اي ادر دفتي او شنبي ابر اي لغو مري فيرنتينا اي كسو غبان ايسا قول درويل مالمه سودا فاي اي درس لا هيد يدنيس هل يبر جنو اي كمرتي لازيو اي اكو حرقو تعيا حيث بدن ويلي لفتي اي سيملان افري هل اي نكو غبتي قرون كيدا اولمبيك ستيديم اي سواحان كا اي تاقيريش سعب كودا ميلفو كتاق مخلقي سيكستو اي تهابا كوهدا اي سيملان ومالمه نكولا دا دامين اي سي اي قول دردن اي وحي وطهي حانون اي سن مالمه نكسو واقسن دونين تورينا هل يبر وحي كومرتي بنبنتو كوهدا ليدهدو او ايدو كاميدا كوها هير كالباد يدلت انجليسكا حل عيالات كان كيميد بولونيا حالك قبدي قرقي دا او سدعي عبر وحاك قبدي سكوها دا كوبادا عكتي نابولي ياريهان كاليهون ايا قوشا سيدا وري وحانا كوحي سدي ياريهان مرتينيز هلكا ياريهان زلنسكي وقول كي ودن دي كوها دا وصحي هاي سيدا سينا ودا كوبادا عكتي نابولي ايا قول لهو يتي كولاكي ايهل دنبيو هلي حبينكي حاليها أي رياضي. لجستي الحرينتي عيارهنا أنت هاي نوجك تتنين كل الدمبة ومسعدو إذا لسه دايجي. نبتقل.
أدوم هتسيه هي مسعدة هتنادين عيها سهاي نتشلعنا سلاد محمد شردي سلاد دربي إيه هستي أيان دلت.
ما أجيد وحناي أحدكم عياره ما أجيد وحناي أي لا هاي أسميره ما أجيد وحناي أحدكم عياره ما أجيد وحناي أي لا هاي وحن اوح فريد قلي عولي وتلمانيو افقا اللي يدرير عبن ماركو عيا انا وحان صبحي اروس ما دفرنتو ايمانك يوكلق عالقنا اسكوكين اماني سيدا اي راجل بار قولو ليا يوم سيدا اوبادا دالي بان كبور فيوبو لاشي دايبان عيل دير كار كايو سيدا او بحلا بيري اندو كوكو فرحانو سيدا آي دينار ابقا كوكو هيا هاي ادي كنا قنصو اللي دو اقاو راجل بار قولوا ليا يوم سيدا وبعدا دليبا وقول فيوبو سيدا قولوا لشي دايبا عيل دير كار كايو سيدا وبحلا بيري اندو كوكو فرحانو سيدا آي دينار افكا كوكو هيا ادي قنا قنصو اللي ده ارجع قوبو
كمعان سلاد محمد شرد سلاد دربي هسا يان دلد إذا عدنا روح نما أي قبل قبو واحد إلا أنت مركز الهود وكل مدونة ساعات حقي إن مركز تاكودي بركة دور نمو برنامج كي دالين رضا ما أنت عدقي سن دونتان وسهر علي فلسطين وإذن لنا بتقليو
إما أجيد وحناي إن حلما تصانو إما أجيد وحناي